Līdz šim Moldova saņēma lielāko daļu gāzes no Krievijas, tomēr kopš kara sākuma Ukrainā Krievija ir pamatīgi samazinājusi gāzes piegādi. Arī elektrības piegāde no Ukrainas tagad ir pamatīgi apgrūtināta, jo Krievijas armija turpina bojāt elektrības infrastruktūru. Tādēļ Moldovai ir nepieciešams aptuveni 1 miljards eiro, lai iegādātos gāzi. Ar šo summu vajadzētu pietikt līdz aprīlim. Arī elektrības piegāde no Ukrainas tagad ir pamatīgi apgrūtināta, jo Krievijas armija turpina bojāt elektrības infrastruktūru. Tādēļ Moldovai ir nepieciešams aptuveni 1 miljards eiro, lai iegādātos gāzi. Ar šo summu vajadzētu pietikt līdz aprīlim.